Dobrý den. Centrální banka opět přitvrdila v boji proti inflaci. Základní úrokovou sazbu zvýšila o 0,75% bodu na 5,75%. To je nejvýše od roku 1999. Jak dlouho může centrální bance trvat, než inflaci skrotí? A jak pomoci lidem, které zdražování ohrožuje nejvíc, to znamená domácnostem a firmám? To vše v příští půl hodině začíná Fokus České bankovní asociace. S mými hosty Pavel Cirány, místopředseda představenstva ČEZu. Dobrý den.
Dobrý den.
Mojmír Hampl, člen Národní rozpočtové rady a bývalý viceguvernér České národní banky. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Pánové, překvapení, že tak razantní krok, nebo se to dalo čekat, pane Hample?
Pro mě ne. Já si myslím, že je téměř jisté, že pokud budeme chtít inflaci dostat zpátky k nějakým bezpečným hodnotám, tak budeme muset se sazbami jít ještě výš, takže není to překvapení.
Kam až ještě výš?
No, podívejte, já chápu, že pro spoustu lidí jsou to šokující výše úrokových sazeb, ale je to proto, že jsme zapomněli na to, že sazby můžou být jiné než nulové za ty poslední léta a zároveň se srovnáváme s okolím. A řekl bych, že kdyby Evropská centrální banka dneska měla základní úrokovou sazbu na 5C, americký Fed na 6C, tak nikomu ty naše sazby nebudou připadat mimořádně vysoké. Protože to tak není, tak se nám zdá, že u nás probíhá něco mimořádného, excesivního, ale neprobíhá. To jenom ty vyspělé centrální banky z mého pohledu dělají velkou měnově politickou chybu a my jsme jednou za delší dobu udělali něco rychleji než ti ostatní. Takže jednoduše řečeno odpověď na vaši otázku, kdybychom měli mít v této ekonomice 2 roky dvoucifernou inflaci, což pořád není vyloučeno, že takovéhle hodnoty budeme mít, tak je mi líto, budeme mít i dvouciferné základní úrokové sazby, o tom jsem přesvědčen.
No tak přinejmenším ty dvouciferné hodnoty budeme mít podle tedy té aktuální včera zveřejněné prognózy České národní banky v těchto čtvrtletích, těch následujících čtvrtletích, protože aktuální prognóza hovoří o tom, že například ve druhém čtvrtletí letošního roku téměř o 15% tedy růst cen v Česku. Třetí čtvrtletí nevypadá o moc lépe, téměř 14, v posledním čtvrtletí téměř 13, ale i v příštím roce to má být pod 10% v prvním čtvrtletí.
Ale jsou tam ty dopady těch vnějších šoků, které centrální banka nemá v rukou, nemůže je ovlivnit a o těch asi budeme mluvit další
Určitě části. Budeme. Jenom ještě odpověď na mou otázku, pane Cirány.
Popravdě řečeno, to není úplně moje oblast, takže já se spíš zapojím do těch dalších
částí. Ale stejně se vás chci zeptat.
Ale já jako absolvent tady v sousedství Vysoké školy ekonomické, myslím, že se shodu s panem Hamplem.
Pane Seidlere, pro vás to překvapení bylo, nebo jste čekal takto razantní krok?
Analytici obecně předpokládali zhruba 0,5% bodu, trh možná trochu víc, to jednání trochu překvapilo, ale myslím, že víc překvapivá potom byla nová prognóza, která vlastně ukázala, že v tom základním scénáři by sazby mohly jít až k 8%, trochu matoucí pak pro trh bylo, že bankovní rada přihlédla ještě k alternativnímu scénáři, který vlastně sazby vidí i kolem 6% a není v tuhle chvíli vlastně jasné, jak váží ty dva scénáře, ale abych možná se vrátil k té inflaci, tak to, že centrální banka bude revidovat inflaci pro letošní rok výrazně směrem nahoru, až třeba k tomu vrcholu 15%, to se tak nějak už jako očekávalo. Zatím nás ale inflace překvapuje spíše nahoru. Nelze proto vyloučit, že inflace bude zrychlovat ještě trochu více a z mého pohledu, a abych se možná vrátil vlastně k tomu našemu hlavnímu tématu, tak tam vidím velká proinflační rizika právě z titulu těch cen energií, protože pokud se podíváme na vývoj na trhu, kde se ceny energií teďka nachází i právě pro ty dlouhodobější kontrakty na rok 2023-2024. Že už to není jenom jednorázový výkyv, jak jsme doufali třeba pro letošní zimu, ale je to dlouhodobý nárůst cen energií, tak ten se vlastně v té naší inflaci zatím ještě neprojevil a teprve tam bude tam výrazně probublávat i v tom příštím roce.
Hlavně vzhledem k tomu, že ty ceny energií ještě nejsou na maximech zdaleka, zřejmě.
Z pohledu toho, jak se promítají do účtu spotřebitelů, tak zřejmě ještě ne. Ale já bych možná tady přece doplnil, protože zase je to hodně o srovnávání. Když se podíváte na ceny energií, tak vezmete okno 2007 až 2017, 10 let, tak za tu dobu cena elektřiny v nominálním vyjádření klesla na polovinu. Teprve v roce 2020 se vrátila na úroveň roku 2007. Teď tady máme velký šok. ale vlastně kromě toho, že je hodně umocněn konfliktem na Ukrajině, tak je to obecně nabídkový šok, protože po tu dobu, kdy byla cena energie takhle nízká, elektřina 27, podobně plyn, tak se prostě do toho sektoru neinvestovalo dostatečně. Teď nemyslím nutně jenom Evropu, ale plyn je celosvětová komodita. A prostě teď to musíme dohnat. A to bohužel díky tomu, jak ty investice trvají dlouho, se nestane za rok, ale bude to trvat několik let.
Pane Hample, to, co jste načal před chvílí, jak jste říkal, ještě o tom asi budeme mluvit. Pořád se diskutuje o tom, nakolik je právě inflace dovezená. Není tedy na čase použít třeba kurzový nástroj, tak jak by se tomu třeba, alespoň podle zápisu z té předposlední bankovní rady, nebránil samotný guvernér Jiří Rusnok?
Tak to jsou dvě otázky. Jednak, jak velká část je ta, se kterou může centrální banka něco dělat.
Otázka spíš ta druhá.
Jasně. A druhá je, s čím může pracovat, jaké jsou nástroje. Já jsem to říkal i veřejně, že si myslím, že devizový kurz nepochybně je nástroj, který se teď dá použít. Který se dá použít silněji než v jiných okamžicích, než když je válka. Samozřejmě dají se dělat i jiné věci, například se bavit o tom, jestli opravdu máme pokračovat tak masivní sterilizaci eurových příjmů, které dostává vláda a vlastně sterilizovat i mimo trh a tak svým způsobem jako napomáhat oslabování nebo neposilování kurzu koruny. I s tím se dá začít a myslím, že tyhle debaty by měly být na stole. Já věřím, že v centrální bance tyhle debaty vedou.
Co si o tom myslí hlavní ekonom ČBA?
Já v tuhle chvíli se také domnívám, že ačkoliv ta druhá noha měnové politiky, a to znamená ta kurzová, je hodně nestandardní, spíše by se měla používat výjimečně, tak ta situace je výjimečná. To, co centrální banka ji včera naznačila, je, že trošku navýší objem odprodávání výnosů z devizových rezerv, což vlastně kurz také podpoří, ale není to přímo ten kurzový vlastně nějaký režim. A zároveň z těch komentářů guvernéra Rusnoka jsem trochu nabyl dojmu, že ochota jít právě tou kurzovou cestou, která se v těch posledních měsících zdála, že vlastně v centrální bance nějak spíše se zvyšuje, tak z těch slov se mi zdálo, že naopak teďka úplně ten zájem tam tolik není a že se asi po té, co o té možnosti diskutovali a zjistili, že tam je asi taková řada různých technických problémů, že se jim spíše do toho nechce. Takže zatím to vypadá, že centrální banka tímto směrem nepůjde. Uvidíme možná, jak to ovlivní i personální změny, které přijdou v polovině roku. Stále se obávám, že budeme čelit spíše proinflačním rizikům a že nakonec to tu centrální banku může dohnat, že nakonec si řekne, jdeme touto cestou.
Já jenom Jakuba doplním jednou větou. Je důležité vědět, že kurz zabírá rychleji než úrokové sazby, jo? Dokonce výrazně rychleji, takže to je něco, co je potřeba vzít v úvahu.
A je také dobré vzít v úvahu, že to není zdaleka jenom český problém, to dokládá ostatně námi vybraný citát prezidenta Světové banky Davida Malpase. Je to lidská katastrofa, znamená horší dostupnost potravin. Zároveň se to ale stává politickým tématem pro vlády, které s tím nemohou nic dělat. Oni to nezpůsobili a teď jen sledují, jak se ceny zvyšují. Vážně s tím nemohou nic dělat? Vážně to vůbec nezpůsobili?
Tak já mohu mluvit za energetiku.
Právě, tak. Proto se dívám na vás. Protože ty právě táhnou hodně nahoru inflace.
Jak jsem říkal, já jsem přesvědčen o tom, že vlastně vysoké ceny v energetice v tuto chvíli jsou vlastně způsobené šokem na straně nabídky. A to tedy ať už jako fyzicky, že třeba ten plyn někde není, anebo na straně přepravních cest, protože nakonec, jestli se plyn sem dostane nebo nedostane, v jakém objemu je dané součtem toho, kolik se ho vytěží a jak jsou dostupné přepravní trasy. A tam se ukazuje, že vlastně sázka na to, že půjdeme vždycky formou jaksi trhu, to znamená celý ten trh necháme vybrat tu jednu nejlevnější cestu, která prostě pro tenhle ten region byla cesta plynovodu z Ruska, tak se pak v momentech, kdy se to přeruší a teď tedy dokonce nejspíš jako geopolitický nástroj, tak nás staví do pozice, že nemáme vlastně alternativu. Myslím, že do budoucna to bude znamenat, že se i v té energetice trochu udělá krok stranou a řekne se, dobré, jako liberalizace na takovéto základní fungování trhu, aby se potkala nabídka s poptávkou tu danou hodinu a v tom daném regionu, tak nejspíše nástroj dobrý, nebo ukázal se jako dobrý za poslední roky. Nicméně nějaké základní přemýšlení, jestli máme vybudovaný dost tras alternativy, když vypadne jedna, máme to čím nahradit, tak se do té energetiky bude vracet nakonec. Nakonec už to teď vidíme v podobě různých strategických zásob plynu, navazování dalších kontraktů. Takže tady si myslím, že ty vlády k tomu mohou přispět. Jediné, co je problematické, je, že prostě tohle to všechno bude trvat roky, že to není na měsíce.
Po tom základním rozstřelu úvodu o inflaci pojďme tedy otevřít to první velké téma, růst cen energií. Na úvod by se slušelo připomenout, že české domácnosti platí měsíčně i o tisíce korun víc firmy, v některých případech až o miliony. Elektřina, připomínám, zdražila v průměru oproti loňskému březnu, tedy meziročně o čtvrtinu, uplynuje a bude ale situace ještě složitější, jeho ceny vystoupaly téměř o 40%. Podle aktuálního průzkumu Svazu průmyslu a dopravy očekává téměř čtvrtina firm na přes rok další růst cen energií v rozmezí 21 až 50%. To je přece neuvěřitelné číslo. S dopadem samozřejmě potom na celou tu, na celý ten sektor.
Je to neuvěřitelné číslo, jenom pro takové hrubé srovnání, možná Jakub mě doplní. Podíl energií ve spotřebitelském koši domácností, to, co platíme my jako obyvatelé, je zhruba 1/10, takže každý desetiprocentní růst vám přidává 1% bod do inflace. Jo? Je to prostě hrozně moc a my se bavíme o růstech, které jsou násobné vůči tomu. Tak to je jenom pro představu, jaký je ten obrovský vliv a propis vlastně přímý do inflace. A já nemůžu než tady pokývat hlavou nad tím, co říkal pan Cirány. My v tuto chvíli inkasujeme prostě několik šoků najednou. Vy se ptáte, jestli s tím vlády mohou nebo nemohou něco dělat, nebo se ptá David Malpas. My víme, že s tím něco dělat musí. Jenom ten problém je, že obyvatelstvo očekává, že bude nějaká okamžitá, rychlá, bezprostřední reakce, která vyřeší ten problém během pár dnů, zatímco pan Cirhany správně říká, že řešení toho problému a té podinvestovanosti a někdy špatných politik z minulosti možná bude trvat léta nebo třeba dekádu. A to je ten nesoulad mezi tím, co očekáváme, že se rychle stane a tím, jak rychle umí ten trh zareagovat. Takže já bych řekl, že prostě v příštích měsících určitě se povede strašný politický zápas o to, co dělat jako v tom super krátkém období, ale to budou věci, které jako nebudou řešit ten fundament.
Bude to zřejmě silné téma všech dalších voleb.
No tak já bych
vlastně
o tom nepochyboval.
Říkáte dekádu, ale otázka je, co se během té dekády, než přijde ta pomoc, než se přijde na to, jak,
to
co, se stane, co se stane s těmi firmami. Vy jste říkal, Jakub mě doplní, prosím.
Já bych možná jenom doplnil to, že v březnu, když se podíváme do harmonizované statistiky Eurostatu, tak růst cen elektřiny a plynu, což je vlastně jedna kategorie i v Eurostatu, tak pro Českou republiku byla meziročně kolem 25% a byli jsme i pod průměrem Evropské unie, který byl kolem 35%, ale jsou tam země, kde vidíme ty meziroční růsty o 70 i víc procent. Myslím, že Nizozemí je kolem 150%, takže to jenom ukazuje, že my jsme spíše na začátku toho problému, že ten růst cen energií v tom spotřebním koši bude vlastně pokračovat a i Český statistický úřad vlastně trošku změnil metodiku, předtím nějak nepředpokládal, že domácnosti mají fixované kontrakty třeba na rok, na dva. V tuhle chvíli tam je nějaký předpoklad, že 30 až 50% domácností má nějaké prostě fixované kontrakty pro elektřinu a plyn a ty postupně budou vlastně přicházet na ty nové vyšší ceny a teprve se nám právě budou ty vysoké ceny energií do té spotřební inflace vlastně propisovat podstatně rychleji. Takže
nakonec se na té vyšší hladině potkáme všichni.
A nakonec, ano, dříve či později, protože ten trh je hodně podobný. Ano, určitě je rozdíl v některých zemích, jak to tam funguje, ale to, že v tuhle chvíli zase spíše máme podprůměrný růst cen energií a samozřejmě některé firmy a domácnosti se potýkaly díky krachu některým dodavatelům vlastně skokovému růstu už v té druhé polovině minulého roku, ale zatím v tom celém koši vlastně ten nárůst je podprůměrný oproti EU a lze čekat, že bude pokračovat.
Ano, pojďme tedy doplnit jenom ta základní data. Hned to bude, protože máte pravdu, z dat Eurostatu vyplývá, že energie v průměru v eurozóně zdražují ještě víc, než je tomu v Česku. Růst se blíží k 45%, konkrétně tedy vyjádřeno i graficky. Pane Cirány.
Tak já bych tady chtěl zase jenom trochu uklidnit. Ano, některá řešení a některé nástroje, o kterých se diskutuje a investice, mohou trvat třeba dekádu. Nakonec bavíme se třeba u nás o obnově jaderných zdrojů a to je něco, co trvá dlouho. Nicméně já jsem přesvědčený o tom, že třeba na té straně plynu ty investice, které dnes a ty kroky, které se dnes dělají do infrastruktury, ať už na LNG plyn, nebo případně i třeba nějaká těžba v Evropě, tak přinesou své ovoce podstatně dříve, jako spíš v horizontu třeba 2 až 5 let. A když si vezmeme, že ještě určitě v cenách tuto chvíli například i plynu nějaká komponenta jako velké nejistoty, tak ono v momentě, kdy se uvidí cesta ven a ta komponenta samotná se vypustí, tak si nemyslím, že třeba ceny energií, které jsou dneska na trzích pro 2022, který je jako plný nejvíce nejistot, protože se každý týden diskutuje, zda ten plyn poteče, v jakém objemu a jak vůbec dopadne tedy konflikt na Ukrajině, válka na Ukrajině, tak si myslím, že nemáme před sebou jako dekádu takhle vysoký cen jako dneska, naopak. Jako,
já jsem nechtěl říct, co jsem nechtěl říct.
My jsme se bavili o těch opatřeních ze strany vlády nebo vůbec změna systému, jak jste to říkali.
Vy se ptáte v zásadě na to, nebo narážíte na to, že řada podniků a domácností chce řešení v řádu 2 nebo 5 týdnů nebo měsíců. O tom je ta řeč a ty vysoké ceny, já nejsem samozřejmě jejich advokát, ale mají aspoň jednu pozitivní stránku. Oni právě spouští ty investice, protože vysoké ceny znamenají, že se více vyplácí investovat do nových zdrojů a do rozšiřování kapacit.
A jsem rád, že to říkáte, protože často se to v těch diskuzích o vysokých cenách vlastně zapomíná, ale jestliže říkáme, že my potřebujeme, aby se obecně do toho sektoru hodně investovalo, tak vlastně ty ceny jako takové jsou stimulem pro to. Jo. Ještě bych řekl jednu věc. Já bych hodně rozlišoval mezi dvěma časovými horizonty. Tím jedním je zjednodušeně řečeno zima 2022-2023 a pak vlastně období třeba 27 až 30 a dále. A to na několika faktorech. Za prvé, pro zimu 2022-2023, doufám, že to tak nebude, ale vedle toho cen řešíme jeden úkol, úlohu, problém, aby vůbec byla ta energie. Pořád jako v tuto chvíli nejsou zásobníky naplněny tak, aby nám vystačily celou zimu. Dělá se na tom hodně. Plní se zásobníky rychle, státní hmotné rezervy nakoupily plyn, který se zase načerpává, takže dělá se pro to hodně práce, ale to je úkolem pro tuto zimu. A vedle toho, v tomhle horizontu, z pohledu cen se vlastně dá dělat jako velice málo opatření a myšleno jako těch systematických, ty systematické přijdu později. A ta opatření, která se třeba zavádí tady v České republice a v řadě okolních zemí, a to jsou různé cílené pomoci, ať už tedy do domácností nebo v některých případech i do podniků, tak vlastně to je to, co se v takhle krátkém horizontu jenom dá dělat.
Máme ty si, pánové, zvykat na to, že ta cena, o které teď mluvíme jako o extrémní, že bude prostě normální? Pane Seidlere.
Tak vlastně, co teďka bylo zmíněno, je, že jsme spíše v nějakém specifickém období a že přijde snad nějaké uklidnění, ale v tuhle chvíli, když jsme se bavili o inflaci, tak jsme to spíše asi chápali v horizontu třeba letošního a příštího roku a tam spíše vše naznačuje tomu, že inflace právě z titulu cen energií půjde ještě nahoru a vlastně už možná jsme to ťukli na začátku. Mám pocit, že se ten problém možná trochu ještě jako neakcentuje aspoň na té širší veřejnosti, tak jak vlastně může být problematicky v několika dalších čtvrtletích, protože vlastně když ty ceny šly nahoru na druhé půlce minulého roku, tak se tak nějak jako předpokládalo, že je to jednorázový výkyv spojený prostě s různými geopolitickými tenzemi a vyskočily hodně ty spotové ceny právě konce minulého roku, začátkem letošního, ale ty forwardové ceny na rok 23, 24, 25 byly ještě relativně pořád nízké, což vlastně ten potenciál problému snižovalo, protože obchodníci si mohli kupovat spíše ty dlouhodobější kontrakty a to znamená, že ten problém byl trochu tlumený tím, že aspoň v tom delším horizontu ty ceny byly nižší. Ale díky válce na Ukrajině, aspoň doufám, že to vnímáte podobně, že jak je tam ta přirážka za tu nejistotu, tak najednou ty ceny vlastně začaly růst poměrně citelně právě i do těch kontraktů vzdálenějších, jako je rok 23, třeba u plynu, nyní jsem se díval, cena teďka nedávno se dostala nad 100 euro za megawatt hodinu a pro ten kontrakt roku 24 to je jenom o trochu nižší, 80 euro za megawatt hodinu, přitom jsme byli zvyklí na cenu pod 20. Takže vlastně tím, že ta nejistota posunula i hodně do těch kontraktů těch dalších let, tak to bude vlastně ten impuls, proč to bude ještě na ty domácnosti a firmy doléhat v té bezprostřední blízkosti těch několika příštích čtvrtletí. Ale hádám, že tady asi jsme ve shodě.
Já jsem se ptala na tu cenu i s ohledem na to, že pokud se tady skutečně jako Evropa chceme odstřihnout nebo odpoutat teda od ruského plynu, tak ten patří mezi, řekněme, ty lacinější varianty. Proto se i na to ptám, jestli si máme zvykat, že to, co teď bereme jako extrém, bude spíš jako norma, na kterou si máme zvykat.
No, patřil mezi ty levnější alternativy. Já nevím, jestli pořád nemixujeme víc věcí dohromady, nějaké dlouhodobé trendy a krátkodobé šoky. Jo? Tak dlouhodobým trendem v Evropě je prostě naše téměř identitární politika, řekl bych, evropská boje s uhlíkem, kterou tady máme a která dlouhodobě tlačila k tomu, aby například emise ze zdrojů, které jsou nebo které používají fosilní paliva, byly v zásadě dražší. Jo? To byla dlouhodobá politika, která měla být postupná, rozložená v čase a hladká natolik, abychom to až tak moc nezaznamenali v cenách energie, ale my jsme to začali zaznamenávat ještě před tou válkou. Už jsme to jako cítili v cenách a ta válka k tomu dala prostě dodatečný obrovský šok, tak jak říkal Jakub, a zvýšila nejistotu, to znamená posunula ty ceny na úrovně dříve nevídané. Takže můžeme to otočit a rozmotávat to klubko z opačné strany. Kdyby tato nejistota zmizela, tak zřejmě nějaká tahle šoková část té ceny zmizí taky, ale některé dlouhodobé trendy nezmizí. Ať už uhlík, anebo důsledky té podinvestovanosti, které tady byly. Takže já prostě bych to bral spíš jako pozitivně. Jo? Já si myslím, že čím víc těch cenových šoků zažijeme v krátkém horizontu, tím víc budeme mít motivací, tím víc bude mít ten systém motivací vrátit se zpátky k nějaké udržitelné rovnováze. Čím víc budeme vypínat ty cenové mechanismy, čím víc budeme prostě tu neviditelnou ruku trhu amputovat, nebo čím silněji budeme amputovat, tak tím méně bude přirozených mechanismů, které by nás vrátily zase k nějaké rovnováze. A to je ten boj, který teď povedeme v tom superkrátkém období, protože si myslím, že největší část těch nápadů krátkodobých bude prostě směřovat do toho, aby jsme ten cenový mechanismus, aby jsme ty informace, které vlastně umožňují návrat k rovnováze, aby jsme je vlastně vypínali, aby jsme jako zapomněli, zavřeli oči a řekli, ten trh neexistuje, zapomeňte na ně. To si myslím, že v zásadě by byla chyba, že máme dělat opak. Máme nechat informace proudit tím systémem, máme nechat ceny, aby se přizpůsobovaly a máme dělat kompenzace pro ty, které to bolí. Ne kompenzacemi anebo vládními krátkodobými opatřeními zničit ten mechanismus, který nám vůbec umožňuje mít nějakou naději na to, že se vrátíme do normy.
Jo. Pojďme to tedy posunout. Otevřeme další poslední velké téma, a sice regulace a pomoc státu. Dovolte mi otevřít poslední část debaty opět citátem Christine Lagardeová, prezidentka Evropské centrální banky. Všechny země jsou v procesu zavádění plánů, které ale bohužel nejsou příliš cílené, které poskytují obecnou podporu na dodatečné výdaje na energie, se kterými budou občané konfrontováni. Takže pochybuji, že fiskální úsilí bude neutrální, říká Christine Lagardeová.
No souhlas, no.
Vy tady souhlasíte?
No souhlas, je to strašně bolestivý pro mě jako zástupce Národní rozpočtové rady, ale od 24. února vím, že pokusy o konsolidaci veřejných financí nejenom tady, ale i jinde v Evropě prostě projdou obrovskou zatěžkávací zkouškou. A i proto si myslím, že bychom v situaci, kdy vyspělý svět vstupoval do ukrajinské krize už dluhem na úrovni konce druhé světové války, to ještě předtím, než ta válka začala. Takže bychom měli velmi šetřit s plošnými opatřeními a měli bychom se soustředit taky na tu budoucnost. Protože to, co teď děláme, je, že se snažíme prostě ten aktuální šok, tu díru, zalít penězi z budoucna. Snažíme se půjčit ty peníze z budoucna, abychom pomohli současnosti, ale tím trošku podkopáváme všechnu tu naději na to, že budeme mít prostředky Na tu tranzici, kterou potřebujeme, o které tady mluvil pan Cirán.
Odpovídáte mi na otázku, kterou jsem vám chtěla dát všem, pomáhat ano či ne, a pokud ano, tak plošně či adresně, pane Cirány?
Tak já udělám ještě možná úkrok stranou. Často se klade otázka regulovat či ne, a já myslím, že vlastně to není otázka, která takhle stojí, protože v energetice se obecně reguluje relativně hodně a jde spíš o to, jestli budeme regulovat tak, abychom dlouhodobě vyřešili ten problém, anebo vlastně jenom krátkodobě ten problém odložili. Vezmu dva příklady. Regulace, nevím, třeba výstavba obnovitelných zdrojů, jedno z řešení, jak vyrobit energii tady přímo na území, ať už Evropy nebo České republiky. v kombinaci s úložišti dokonce i jako po mnohem více hodin, než třeba jenom svítí sluníčko. Na to se používají výkupní tarify nebo nějaká forma regulace. Ta vlastně pomáhá, láká kapitál do energetiky, aby k té transformaci došlo. Takže určitě a ve všech těch národních se objevuje, pojďme tohle jako zvýšit, urychlit, pojďme nalákat soukromý kapitál nějakou stabilizací toho investičního prostředí. Vezmu jako druhý příklad je zastropování cen benzínu v Maďarsku, který vlastně spirálou zastropujeme ceny, ale potom ty čerpací stanice vlastně pro ně je to ztrátové, takže ty řeknou, my to radši zavřeme ty pumpy.
Nedostatek.
Na příděl v tu chvíli do toho vstupuje stát, řekne, jestli zavřete, já vás znárodím a vlastně ta spirála je úplně jako v opačném směru. Takže já si myslím, že regulovat v energetice je potřeba i nadále, ale regulovat tím způsobem, aby se přilákal soukromý kapitál a vlastně se do těch investic, ať už do alternativních tras na plyn, anebo potom neemisních zdrojů, krátkodobě obnovitelných, střednědobě, dlouhodobě jaderných, prostě ty peníze přilákaly.
Pane Seidlere, plošně nebo adresně, nebo i
no a z pohledu plošně nebo adresně, jak tady zaznělo, já myslím, že v momentě, kdy čím to bude adresnější, tím vlastně více se těm konkrétním příjemcům dá pomoci, aniž by to mělo nějaké fatální dopady na veřejné rozpočty. Takže pokud, když je to dilema stavěné takhle jako černobíle, tak určitě adresně. Ale určitě, a dá se to i kombinovat. Jako jsou, z energetiky se vybírá spousta daní, které prostě zase jako z toho sektoru odtékají, takže v případě, že některé země přistoupily k tomu, že řekli dočasně by tyhle daně nebudeme vybírat v jedné nebo v druhé podobě, tak by tě třeba plošné opatření, tak si dovedu představit z pohledu toho, jako z těch veřejných rozpočtů z jiných částí do toho sektoru posílat peníze, tak tam asi potřeba je být opatrnější.
A jiné typy poplatků, protože jako vlastně poplatky na OZE je taky typ povinné platby, vlastně výnosy z povolenek je taky jako nějaký fiskální příjem a tak dále.
Tím ano?
Ne, adresnost je určitě jako logická, zároveň nějak ničit ceny je špatně, protože ty ceny nám dávají tu informaci, jak se máme chovat. Zase na druhou stranu, abychom si řekli, ta situace je skutečně mimořádná, zcela mimořádná. A když vám něco roste násobky a vy tomu nemůžete uniknout, tak třeba varianta snižování jako DPH, což je samozřejmě jako široký nástroj, který pomáhá všem a ne dostatečně jedné skupině, tak na druhou stranu tím, že vlastně vybíráte DPH proporcionálně, tak i to inkaso daně toho státu násobně roste tím, jak vlastně roste ta cena. Samozřejmě spotřebovat budete trochu méně. Takže myslím, že je regulérní se ptát, zda by třeba ta daň se nedala snížit trochu tak, aby vlastně to nominální inkaso té daně bylo obdobné. To znamená, že ten stát si úplně všechny ty daňové příjmy nevzal, ale zároveň proč vlastně stát by měl tak nějak jako také, dejme tomu, vydělávat na té mimořádné situaci a ještě ji trochu jako zhoršovat. Takže vlastně ta debata o tom, že nepoužít nějaké typy daní, si myslím, že je jí potřeba také rozlišovat v okamžiku, když něco roste v řádu desítek procent a něco v řádu prostě násobků a ta situace je jako skutečně hodně, hodně složitá.
Jenom abychom to tady dali do kontextu, protože už tady říkáte ty jednotlivé možnosti, které máme, tak aby to bylo jasné i pro diváka, tak odpuštění poplatku na obnovitelné zdroje, jak třeba navrhuje exministr průmysl Havlíček, odpuštění nebo snížení DPH, o čem jste teďka mluvil, to zastropování cen, o kterém jste mluvil, jak to udělalo ostatně třeba i Slovensko a uvidíme, jestli se tomu nevyhneme ani my v České republice, nebo rozšíření a zvýšení příspěvku na bydlení například. Je něco z toho, co byste například úplně vyloučil, pane Hample?
Já úplně nejsem příznivcem toho plošného snižování DPH, to asi se ode mě dá očekávat. Když nic jiného, tak to zase nepomáhá to firmám, jo? Jako těm, kteří jsou plátci DPH, takže pro ně musíte vymýšlet nějaký jiný typ podpory. Ale je jedna myšlenka, která se otevřela nebo objevila ve veřejném prostoru, docela by mě zajímal názor pana Cirányho, ten takzvaný sociální tarif v oblasti energií jako řešení, které by teoreticky mohlo být rychle implementovatelné a mohlo by cílit přesně tam, kam cílit má a zároveň by znamenalo, že se na těch nákladech takovéhohle řešení může částečně podílet i ten veřejný sektor a i ty utility, které vyrábějí a nebo ty v tom být nemusí. Jo. Tak mě by docela zajímalo, jestli to může být řešení.
Mě by to taky zajímalo. Ano, sociální tarif, o kterém mluvil minister průmyslu Síkela, jestli už se to připravuje, do jaké míry tedy a co je v tomto ohledu ČES, jak je v tomhle angažované, jestli je to schopen zvládnout?
Tak já začnu tou poslední otázkou. Já jsem tu diskuzi zaznamenal, samozřejmě, jak se to připravuje a jakým způsobem by se to mělo spustit. To byla spíš dotaz na ministerstvo průmyslu a obchodu, ale když my jsme si udělali domácí úkol, jako pozorujíc tu diskusi, tak mohu potvrdit, že ČES by byl připraven a je připraven takový prostě produkt zavést. Umíme to nakonec nějaké speciální produkty, byť v mnohem menším rozsahu, ale tohle typu měli jsme třeba, máme ZTP tarif a tak dále, tak historicky máme, takže určitě jsme na tohle připraveni. No a na tuhle otázku, ano, já si myslím, že sociální tarif vlastně splňuje to, že je cílený, splňuje to, že pomáhá tam, kde je to potřeba. Je to tady specificky v energetice, takže jako to také funguje, takže kdyby byl zaveden, tak si myslím, že to může pomoci. Já jenom, když vezmu obecně těch opatření, tak když člověk vždycky balancuje, aby nějakým opatřením neudělal zase v nějaké jiné části jako ekonomiky problémy, tak mně přijde, že když se potom člověk dívá na ty specifické věci, které jsou pro energetiku, pokud se v energetice, tak se koukat na specifické věci v energetice. DPH specifické pro energetiku není, ale jak tady zaznělo, tady spousta poplatků vlastně z energetického sektoru odtéká do veřejných rozpočtů hrozně moc peněz v podobě povolenek CO2. Byť nejsou tady na faktuře přímo vidět, ale jsou v té ceně jako vloženy. Jsou to příspěvky na obnovitelné zdroje. Vlastně to jsou opatření, na které se dá šáhnout a které, u kterých víme, že nebudou mít dopady na ostatní. A zároveň bych ale chtěl tady potrhnout jednu věc, a to je, kterou jste říkal vy, a to je, určitě pojďme nechat, aby ta cena obecně vysílala ty správné investiční signály. Víte, že skupina ČES se dlouhodobě snaží investovat do podpory úspor energie, respektive lokální výroby bezemisní a tak u podniků. A bylo to docela jako těžké. Vlastně my jsme byli schopni získat pouze ty zákazníky, kteří to nedělali z ekonomických důvodů, kteří to dělali jako z důvodu
přesvědčení.
Protože z ekonomických důvodů při ceně elektřiny za 27 to prostě nebylo možné. Zatímco teď vlastně ti, kteří třeba jsme přesvědčovali nebo diskutovali jsme s nima roky, tak teď přichází a říkají, jo, pojďme prostě tady u nás tenhle ten zdroj ve fabrice zavřít a předělat to na jiný. Pojďme jako tady vyřešit jinak vytápění nějakých budov. Každý rok teďkon se nám jako exponenciálně zvedá poptávka po fotovoltaických panelech a teplných čerpadlech do domácností. Takže pokud, také to tady zaznělo, pokud tohle to jako necháme běžet a vlastně neutlumíme to nějak uměle, tak je to jedině dobře a pomůže to té dlouhodobé transformaci, aby jsme vlastně za 3 roky, 5, 7 byli v situaci, kdy nám bude úplně jedno, kolik bude stát plyn z Ruska.
Já, jestli můžu jenom anekdotickou evidenci, já jsem nikdy na našem společenství vlastníků jednotek nezažil tak intenzivní debatu o tepelných čerpadlech a fotovoltaických panelech, jako byla ta debata poslední. A slyším, že to probíhá ve všech SVJ všude okolo. Takže to jsou ty důsledky. No.
A já mohu slíbit, že u nás se teda teďkon pracuje 24/7 na tom, abychom navýšili instalační kapacity.
Když se tady shrneme na závěr, pánové, obáváte se, nebo jestli se obáváte, možná to přeformuluji. O kolik procent domácností se obáváte ohledně energetické chudoby? A začnu u vás, protože vy tušíte, jak je to s fixacemi. Shodneme se, že ten zlom přijde hlavně na přelomu roku?
Shodneme se na tom, že ceny, řekněme ty, které přišly, to další navýšení cen, které přišlo s konfliktem na Ukrajině, se vlastně promítne většině zákazníků až na rok 2023. To znamená ne letos, ale na rok 2023. To, jako do jaké míry, bo, když se bavíme o tom, že chceme pomáhat zranitelným, nebo je tady diskuze, jak pomáhat zranitelným zákazníkům, kolik zákazníků lze považovat za ty zranitelné, tak To popravdě se mi těžko posuzuje a je to spíš právě otázka vlastně na architekty toho přemýšlení, ať už na straně ministerstva průmyslu a obchodu nebo práce a sociálních věcí, ale
vás se ptám právě s ohledem na ty fixace, že máte asi v hlavě číslo, o kolik lidí ještě se to teď dotkne do konce roku například.
No, tak u nás je to tak, že většina zákazníků vlastně jede na víceméně ročních produktech a většina zákazníků na ročních produktech jede na těch produktech, které mají cenu vlastně na kalendářní roky. Takže u nás se to láme kalendářními roky, to znamená to, co se děje v roce 2022. A je to, co se dělo těsně před Vánoci, protože většinou to jako uzávěrka těch nákupů a tím pádem elektřina, tím pádem cenotvorby je někdy na podzim, tak se vlastně promítne do roku 2023.
Já se ptám i s ohledem na to, že už se mluví o tom, že finanční od státu, pomoc od státu může začátkem příštího roku potřebovat podle některých až polovina domácností a třetina firem, což zní jako strašné číslo.
Záleží na tom, jaké budou ceny. Jo? Tak samozřejmě, kdyby byly příští rok ceny ještě desetinásobného proti stávající úrovni, no tak jako problém může mít opravdu celá ekonomika. Pokud se bavíme o udržení cen na nějaké stávající úrovni a tom, že se propíšou do dalšího roku, což je to, na co se ptáte, tak to vychází na nějakých 20, 30, 35% domácností, které můžou mít jako velký problém. U firem strašně závisí na typu výroby, na typu odběru. Tam si to netroufám říct, ale je jasné, že zájmová sdružení budou říkat to tež, co říkají v tuto chvíli odbory. Jako zaměstnavatel a odboráři se teď chytnou za ruce a budou říkat, my všichni potřebujeme pomoc. I domácnosti, i podniky. To bych očekával.
Třeba Svaz průmyslu a dopravy, tak ten má konkrétní průzkum ohledně růstu cen elektřiny či plynu. Říká, že velký dopad má na 47% firem podle jejich průzkumu a na plných 17% ten dopad označuje za fatální. Bojíte se skoro o pětinu podle tedy těchto dat firem v Česku, pánové? Nebo se bojíte o víc firem?
No, nevím, tak je to průzkum, je to interní průzkum,
oni
já ho nespochybňuji.
Oni už teď mluví o tom, že ten dopad je fatální. Jasně, to ještě nejsme na maximech cen, tak proto jasně. Se bás.
Samozřejmě a zhruba to tak odpovídá tomu podílu domácností, které by byly v problémech, tak prostě je to samozřejmě obrovský šok, ale znovu, pořád platí, že není stejný pro všechny, ta zátěž nebo ta schopnost unést tu zátěž není stejná pro všechny a proto bych nejenom u nás, ale v celé Evropě bych těmi opravdu razantními, plošnými a strašně nákladnými kompenzačními programy, které se tak těžko vypínají, tak bych jimi opravdu šetřil a vždycky bych hledal Prahy, při kterých je možné nejenom zapínat, ale taky vypínat. Protože to vypínání je někdy ještě komplikovanější než dohoda o tom, že se ten kompenzační program zapne. Takže je možný, že to je pětina, ale v každém případě si myslím, že to není tak, že se to týká absolutně bezprostředně všech ve stejné intenzitě.
Dobře. Pavel Cirany?
Já myslím, že k tomu není co dodat. Je to jako to, jak to popisoval pan Ampl, podle mě odpovídá. A myslím si, že zejména u těch firem je potom i jaksi jednodušší a možnější více pracovat s tím, vlastně jak s těmi energiemi hospodařit. Protože tam se používá v těch průmyslových procesech a tak dále, takže tam ta variabilita podle mě ještě větší.
Jakub Seidler.
Já bych jenom možná dodal, že to jenom podtrhuje to, že je potřeba tuhle debatu jako vést, protože mám pocit, že ta debata je často trošku ideologická i na straně politiků a ukazuje se, že prostě ten problém bude výrazný pro tu ekonomiku, je vlastně do velké míry stále před náma, takže to, že bude vznikat nějaká široká debata na všechny možné vlastně varianty opatření, které jsou efektivní, nejsou efektivní, jak to udělat. Bohužel často vlastně to zadrhává na tom, že vlastně náš stát úplně skvěle digitalizován není, takže vlastně má potom problém udělat tu, dejme tomu, zacílenější pomoc. Takže já bych jenom jako zdůraznil to, že je potřeba o tom vést v tuhle chvíli dost detailní diskuze.
A já bych to přece ještě doplnil o jednu věc, a zase možná ještě více u těch firem, než u těch domácností, spojit případně takovouhle podporu s tím, aby zároveň došlo k té transformaci, aby to vlastně nebylo jenom dočasné,
ale aby tam byla změna chování.
Aby tam byla změna, nebo té technologie, no, jo, že to je kombinace, ano, prostě podpoříme teď to přechodné období, ale během toho jako jednak přežijeme období vysokých cen, ale zároveň jako změníme tu technologii, že už mu příště nebudeme vystaveni.
Takže když ten stát za to dá výrazně větší prostředky, aby to byla forma i prostě strukturální změny a nejenom zasypávání akutního problému.
Jo, protože to zasypávání neznamená nic jiného, než že vlastně zacementujete ty aktuální ceny. Pokud všem dáte dost peněz na to, aby zaplatili libovolnou cenu, no, tak ta cena se udrží, protože si ji každý může dovolit. To samozřejmě je jako jednoduchá ekonomie.
Pavel Cirany, místopředseda představenstva ČEZu, Mojmír Hampl, člen Národní rozpočtové rady a taky bývalý viceguvernér České národní banky a Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace, byli hosty dnešního Fokusu. Pánové, moc děkuji za diskuzi. Tímto končí Fokus České bankovní asociace. Hezký den.